Ободо Азаттык радиосу, Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? 8 сентябрдагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Президент коргоо министрин күтүүсүз алмаштырды. Бул кадам кадр саясаты тууралуу талкууну кайрадан козгоду.
Президентибиз ал өзү билет кимди кандай ишке алып барууга.
Эң жаман нерсеси мунун баары кетип атканы.
Казакстандын бир нече шаарында окуучуларды коронавируска каршы эмдетүүгө каршы нааразылык акциялары өттү.
Мен балдарымды жибермеймин сабакка. Мага ден соолугу керек, билими керек жок.
Ошондой эле Сколдон сырт өрөөнүндө катаал шартка карабай мал чарбасын өнүктүргөн жубайлар жөнүндө айтып беребиз жана Кыргызстан Бангладеш футбол таймашынан репортаж угасыз. Студияда Санжар Эралиев, Оболо жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Арбаңыздар. Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада отурду. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Молдо Мухаммад Хасан Ахун буга чейин кыймылдын башкаруу кеңешин жетектеген. Бул тууралуу Талибандын маалымат катчысы Забиулла Мужахид билдирди. Чалгы министри болуп Гуантанамодагы америкалык түрмөдө 12 жыл отурган Абдул Хак Васик тайындалды. Ички иштер министри Хаккани түйүнү тобунун негиздөөчүсүнүн уулу Сиражуддин Хаккани. Коргоо министри Талибандын түптөөчүсүнүн уулу Мухаммад Якуп Мужазид. Мурдагы тышкы иштер министри Мухаммад Ханиф Атмар экономика министри болуп дайындалган. Дээрлик баардык таасирдүү министрликтер талиптердин өкүлдөрүнө тийди. Буга чейин Талибан өлкөдөгү ар кыл топтордун өкүлдөрү кирген мунаса өкмөт курулат деп убада кылган. 7 сентябрда Чүй облусунун Аламүдүн районунда Реформа партиясынын демилгеси менен Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата саясий партиялардын эркиндик эгемендиги аттуу тилектештик курултай өттү. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова жыйынга ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов, Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков баштаган бир катар партиялардын өкүлдөрү катышкандыгын билдирди. Курултайда саясий партияларды биримдикке чакырган атайын резолюция кабыл алынган. Буга чейин ата мекен жана реформа партиялары 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого бирге баруу үчүн сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын жарыялашкан. Камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовго дагы 4 кылмыш ишине 6 берене менен шектүү экени тууралуу билдирме берилди. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев Азаттыкка билдирди. Молдокматовго буга чейин 5-6 октябрь күндөрү башаламандык уюштурган деген айып менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Кийин ага 9 октябрдагы тополоң боюнча дагы бир кылмыш иши кошулган. Бул иштер боюнча тергөө бүтүп, анын жыйынтыгында курал жаракты тартып алуу же уурдоо, бийликти күч менен басып алууга аракет жасоо, бийлик адамына күч колдонуу же коркутуу жана башаламандык уюштуруу беренелери менен кылмыш ишине шектүү экендиги тууралуу билдирме берилген. Жеңиш Молдокматов жаңы ачылган кылмыш иштери тууралуу билдирмеге кол коюудан, көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев тергөө октябрь окуясындагы баардык иштерге Жеңиш Молдокматовду күнөөлүү кылып чыгаргандыгын билдирди.
5-6 октябрда, 9 октябрда болгон событиялардын баарын чогултуп бүтүп баарын эме жок болуп кеткен, уурдалып кеткен жанагы огнестрельное оружиенин баарын ушу эмеге эме сатып билип жатыр. Эми жөн абсурд, такого беспредела, такого абсурда я вообще не видел.
Мектепте 10 жылдан ашык убакыт эмгектенген мугалимге 1 000 000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу жогорку кеңештин расмий сайтында кабарланды. Мыйзам долбоорун депутаттар Жанар Аккаев, Абдувахап Нурбаев жазган. Анда мектепте 10 жыл иштеген мугалимге 1 000 000 сом төлөп берүү жана республикалык эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүсү болгон мектеп окуучусун даярдаган мугалимге 3 айдын айлыгынын өлчөмүндөгү сыйлык берүү каралган. Сыйлыкты берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныкташ керек. Кыргызстанда орточо айлык 19 000 сомдун тегереги, ал эми мугалимдердин маянасы орточо айлыкка дагы жетпейт. Башкача айтканда 15 000 гана тегерегинде. Буга чейин Кыргызстандын мектептеринде 2 000 ашуун мугалим жетпей тургандыгы айтылган. Орусиянын медиа көзөмөлдөөчү органы Роскомнадзор камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навалныйдын командасы тарабынан алдыдагы шайлоодо Кремль менен байланышы бар бирдиктүү Орусия партиясынын талапкерлерин жеңүү үчүн иштелип чыккан акылдуу добуш берүү вебсайты үчүн ачылган акыркы порталды жапты. Коомдук сурамжылоолор бирдиктүү Орусия партиясына колдоо азайып бараткандыгын көрсөткөн. Бийлик шайлоо алдында башка пикирдеги адамдарга кысымды күчөтүштү жана акылдуу добуш берүү колдонмосуна кирүүгө тыюу салуу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушту. Навалныйдын командасы тарабынан иштелип чыккан акылдуу добуш берүүнүн максаты бирдиктүү Орусия партиясына каршы чыккан жарандардын добуштарын бириктирип, белгилүү бир округда утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору оппозициялык талапкерди колдоого чакырат. Кечээ 7-сентябрда Бишкекте жыйынтыкталган 3 улуттун кубогу эл аралык футбол мелдешинде Кыргызстандын улуттук курама командасы жеңүүчү болду. Бул күнү Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кыргыз футболчулары Бангладеш курама командасы менен ойноп 4-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюнду президент Садыр Жапаров дагы келип көрдү.
Футболдон репортажды бир аздан соң угасыз. Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 8-сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарында 35, Ысык Көл, Нарын, Талас дуандарында 29-31 градус ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Президент Садыр Жапаров коргоо министрин күтүүсүз алмаштырды жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине генерал наамдарын ыйгарды. Талайбек Өмүрәлиев министрлер кабинети куралган 3 айдын ичинде алмашкан 5-чи министр болуп калды. Бул кадам кадр саясаты жана наамдар тууралуу талкууну кайрадан козгоду. Эленора Бешенбек кызы теманы улантат.
Садыр Жапаров Талайбек Өмүрәлиевди башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген негизде кызматтан бошотту. Анын ордуна Бактыбек Бекболотовду коргоо министри кылып дайындады. Президенттин администрациясы Өмүрәлиев кайсыл кызматка барары тууралуу азырынча маалымат бере элек. Ал коргоо министри болуп алгач 2011-2014 жылдары иштеген. Ага 2015 жылы кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишене берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери менен кылмыш иши козголгон. Былтыр 9-октябрда Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кетер алдында Өмүрәлиевди башкы штабтын жетекчиси кылып дайындаган. Өмүрәлиев ушул жылдын февраль айында кайра коргоо министри кызматына келген жана анын сот иштерине байланыштуу талкуу чыккан. Бишкек шаардык соту аны март айында күнөөлүү деп таап, 5 миллион сом айып пул салып, генерал-майор наамынан ажыраткан. Бир айдан кийин жогорку сот Өмүрәлиевди актаган. Коргоо министринин алмашуусу Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусу өтүп жаткан учурга туш келди. Деген менен талдоочу Токтогул Акчекеев бул өзгөрүүнү президенттин жаңылануу аракети катары сыпаттады.
Президентибиз башкы колбашчыбыз болуп эсептелет армиянын. Ал өзү билет кимди кандай ишке алып барууга, жаңы ишке коюуга, жаңылууга максаты болуш керек. Өмүрәлиев өтө бышкан, билимдүү, зирек адамдардын бири. Бекболотов дагы бышык, мыкты офицерлердин бири. Масс медиага жаза берет: генералдар көп деп. А силер билесиңерби Россияда канча генерал бар, канча армиясы бар? А билесиңерби Германияда канчасы бар? Эртең согуш болуп калса, бизде болгону 3 генерал болсо, армияны ким башкарат?
Соңку өзгөрүү президенттин кадр саясатынын ыраттуулугу тууралуу талкууга жем таштады. Кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Кул Арабаев кызматка дайындоо ачык айкын жүрүшү керектигине токтолду.
Өткөндөн жакшыраак сабак ал. Менин командам, менин таанышым, тууганым, куда сөөгүм, жердештик маселеден кетиш керек. Ар бир тармак боюнча татыктуу адистер жетиштүү.
Өкмөттүн Талас облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бусурманкулов парламент кадр саясатына байланыштуу үн катпай жатканын сынга алды.
Азыр парламент өзүнүн деңгээлин көрсөттү. Кадр саясатын кийинки парламент шайлоодогу депутаттардын сапаттык курамына көз каранылот деп айтсак болот. Эгер алар активдүү бул маселени көтөрсө, президент ойлонот, балансты кармашышы.
Садыр Жапаров коргоо министрин алмаштырууга удай эле жогорку аскерлик наамдарды ыйгаруу жөнүндөгү жарлыктарга кол койду. Ага ылайык коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен Талайбек Өмүрәлиевке генерал-лейтенант наамы берилди. Жаңы министр Бакытбек Бекболотов менен чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шашеев генерал-майор наамын алды. Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулованын пикиринде наамдардын баркы кетти. айтты.
Эң жаман нерсесин мунун баарын баркы кетип атканы. Элдер жакшы иштегенге, жакшы кызмат кылганга деле унтулбай калат. Заслуженный генералдарга айрым обидно болотса керек. Менен менен алгандар аны бүгүн келип алып туруп алгандар бөлөк нерсе болуп атат.
Атайын кызматтын генерал-майору Артур Медетбеков генералдык наам берүүнүн тартип эрежесине токтолду. Ал эми моралдык жагына коом баа берерин айтты.
Генерал-лейтенант наамга чейин болот деген өзүнүн эрежеси бар. Президент өзүнүн указы менен өзү каалагандай генералды кимге берем десе ал киши бериши мүмкүн. Моралдык жагын аны эл аны электеп элсин пикирге алышы мүмкүн.
Ушул жылдын май айында жогорку кеңеште депутат Камбек Эманалиев генералдардын полковниктердин саны көбөйгөнүн сандап чыккан. Мунун айынан мамлекеттик казнага оорчулук тууларын дагы эскерткен. Айрым бир маалыматтарга караганда Кыргызстанда генералдардын саны 150 ашат, өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө 16,5 миңдей аскер кызматкери бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми теманы маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты, конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана парламенттин регламенти боюнча комитеттин мүчөсү Алы Карашев Азаттыкка бийликтеги кадр тандоо тууралуу маек курган. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тарткан.
Алы мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кечээ кызматтан бошотулган Талайбек Өмүралиев министрлер кабинети түзүлгөн 3 айдын ичинде алмашкан 5-министр болуп калды. Президенттик башкарууда өкмөт туруктуу болот деген убадалар болгон болчу, бирок иш жүзүндө андай болбой жатат да. Мунун себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Мен биринчиден айтат элем, парламенттик башкаруу, президенттик башкарууда бул кадрлардын алмашып турушу мындай таяк деле көрүнүштү айтат элем. Бул ага чейинки түзүлгөн өкмөттү негизинен сактап калган да. Анан ошол ар бир министрликтин өзүнүн аткарган алдыга коюлган милдеттерин аткаргандыгына байланыштуу кандай аткарып жатат, ошого кандай билдик деңгээлде баа берилип атышса мүмкүн.
Алы мырза, мурда министрликке талапкерлер парламенттин комитеттеринде, андан кийин жалпы отурумдарда талкууланчу эле да. Азыр эми президент өзү жеке чечим кабыл алып жатат, бирок ошол кадрлардын жоопкерчилигин же компетенттүүлүгүнө ким жооп берет? Мисалы, кандай бааланат? Мурда жок дегенде эл депутаттар аркылуу ишеним артып, суроолорду берип, тармакты билет билбейт экенин баалап туруп, анан кийин ушундай адам келе аттыр деген маалыматыбыз болчу эле да. Эсиңизде бар болуш керек. Мисалы, ички иштер министри мурдагы Улан Исраилов Өмүрбек Текебаевдин кандай деген гана сынына кабылган.
Мен айтат элем, азыр өкмөт башчы, өкмөт мүчөлөрү дагы ушул жогорку кеңештин бир макулдугун алып өтө турган болуш керек. Өзүчө мына ошол министрлер кабинет жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунда дагы азыр ошол мыйзамда кабыл алынбай дагы толук кандуунда коргоо дагы толук күчүнө кире элек. Жогорку кеңештен өтө турган дагы ошол мыйзамда каалат болуш керек деген мен ойдо айткым келип атат да. Министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамдачы өкмөт башчы дагы келип туруп жогорку кеңештин макулдугун алыш керек болчу да. Өзүчө конституциябыз кабыл алынгандан кийин көптөгөн мына ошол эле министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамыбыз дагы кабыл алынып, аларга коргоо жагы да толук мындай күчүнө кире элек. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү мыйзамыбыз дагы кабыл алынган эле бүгүнкү күндө. Анын үстүнөн мына жогорку кеңеште каралып жатат да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу, жергиликтүү мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзам дагы бүгүнкү күндө жогорку кеңешке кирилип, ал каралып жатат бүгүнкү күндөчү. Ал жерде дагы ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди туруктуулугун коргоо боюнча дагы бир топ мындай нормалар жаңы конституциялык лайыкта киргизилген каралып атат. Негизинен азыр эми бизде мына жогорку кеңеш шайлоосу да дайындалды 28 ноябрга. Ушул шайлоо өткөндөн кийин дагы жаңы жогорку кеңеш менен жаңы өкмөттүн курамы дагы ошондо дагы абдан бир дыкат каралып, анан туруктуу мындай толук кандуу иштеген, ага чейин мыйзамдар да кабыл алынып да жогоруда аталган, анан толук кандуу бир туруктуу баары күчүнө киргенден кийин анан туруктуу бир өкмөт түзүлүп анан иш алып кетет го деген да менин мындай бир оюм бар да. Азыр мына могул мыйзамдар жогорку кеңештен кабыл алып күчүнө киргенден кийин ушул процедуралар толук кандуу мыйзам чегинде сакталыш керек деген ойдо айткым келет.
Жаңы парламенттик шайлоо келе атат. 28 ноябрда буйруса аман эсен тынч өткөрүп алсак, андан кийинки куралуучу өкмөт, азыркы каралып жаткан мыйзам долбоорлор ошого чейин даяр болушу мүмкүнбү?
Саясий кызматты ээлегендер келип бат бат алмашып кетиши мүмкүн, бирок профессионалдуу административдик кызмат ээлеген мамлекеттик кызматкерлер туруктуу иштеш керек да. Бүгүнкүндө ушул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөдагы мыйзамда ушул толук көрсөтүлгөн да, аларды коргоочусуз туруктуу иштеш керек деген. Ал эми жанагы министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү мыйзам, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдар июлдун аягында президент тарабынан жогорку кеңештин кароосуна кирилген. Анан июлдун аягында биринчи окууда концепциясын кабыл алып берелик деп жогорку кеңештин депутаттары тарабынан колдоо алынган. Анан бүгүнкү күндө азыр экинчи окуусуна келди. Экинчи окууга көптөгөн сунуштар даярдалып түшүп атат. Биринчи окуусунда мыйзамга дагы ошо депутаттар тарабынан 4 мыйзамга тең абдан катуу сын пикирлер айтылды. Себеби ошо чийки мыйзамга кирилип калыптыр, көп критерийлерин кайрадан карашыбыз керек деген да ойлор айтылган. Азыр ошол комитеттин кароосуна депутаттар да өздөрүнүн сунуштарын берип атат. Анын ичинде мен да өзүмдүн сунуштарымды даярдап атам, мына бүгүн эртең берем. Анан ошолор баардык сунуштар келип түшкөндөн кийин менимче бул жума болбосо кийинки жумадагы комитеттин жыйынында каралып экинчи окууга комитет алып чыгат деген ойдо айтам. Ушул кабыл алынса бир сентябрдын аягына чейин экинчи окууда кабыл алынып калышы мүмкүн. Министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам долбоорунда так мындай көрсөтүлгөн да, долбоор эми булчу, буюрса бул кабыл алынса ошол министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары, министрлер, мамлекеттик комитеттердин төрагасы президент тарабынан дайындалып жогорку кеңештин макулдугу менен деп мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн да. Анан ушул мыйзам кабыл алынганда алар милдеттүү түрдө мыйзам чегинде жогорку кеңештин макулдугу менен дайындала турган болуш керек да. Эгер ушул мыйзам долбоорун депутаттарыбыз экинчи үчүнчү окууда колдоп берсе, мыйзам долбоорунун 6-чы беремесинин биринчи бөлүгүндө ошол биринчи абзацында так мындай көрсөтүлүп турат да, жогорку кеңештин макулдугу менен дайындалыш керек деп долбоорда.
Алы мырза, сизге чоң рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев менен Замира Кожубаева маектешти. Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы Хайбатулла Ахунзада отурду. Камактагы оппозициялык саясатчы, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдоахматовго дагы 4 кылмыш иши ачылды. Кубада дүйнөдө биринчи болуп балдарды 2 жаштан тарта коронавируска каршы эмдөө башталды. 3 улуттун кубогу футбол мелдешинде Кыргызстан Бангладешти 4-1 эсебинде утту. Беттеш кече Бишкекте болду. Татарстандын Казан шаарында өтүп жаткан КМШ спорт оюндарында Кыргызстан 2 алтын, 10 күмүш жана 23 коло байги менен 6-чы орунга чыкты. Кыргызстанда мектепте 10 жылдан ашуун эмгектенген мугалимге 1 000 000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул кабарларды толугураак окуйм десеңиз, биздин сайтка баш багыңыз, дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 8 сентябрь. Шейшембиде Казакстандын бир нече шаарында окуучуларды коронавируска каршы эмдетүүгө каршы нааразылык акциялары өттү. Митингге чыккандардын айтымында бийлик өз ыктыяры менен эмдөө убадасын бузган. Ал эми айрымдар балдарын мектепке берүүдөн коркобуз дешет. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
7 сентябрда Казакстандын кеминде 2 шаарында балдарды коронавирустан тегиз эмдөөгө каршы болгондор акцияга чыгышты. Башкала Нурсултандын чогортосуна чогулгандар вакцинаны мажбурлабаңыз, өкмөт отставкага кетсин деп кыйкырып турушту.
Биз мына мажбурлуу вакцинацияга каршымыз. Биз вакцинацияга каршы эмеспиз, бирок мажбурлеп, кыйнап адамдарды жумушка жибермейбиз. Немесе мына нелерге, объектилерге, әлеуметтік объектилерге кіргізбейміз деп үйтіп мәжбүрлеуге болмайды. Одан кейін мына балаларға мәжбүрлеп вакцинация жасауға болмайды. Соған біз қарсы тұрып отырмыз.
Дейт Қазақстанда катталбаған ел тереги партиясының лидері Нуржан Алтаев. Ал эми ошол эле күнү Чымкентте 20 чукул аялдын шаардык бийликтин алдына барып аким менен жолугуу аракетине майнап чыккан жок. Алар балдарды мектепке жиберүүгө жана коронавирустан эмдөөгө каршы экенин айтышты.
Мен балдарымды өзүм жеке басым жибермеймин сабакка. Маган ден соолугу керек, билими керек жок. Аны эмгектен кара жумуш болсо да иштеп акча табады.
Дейт Чымкент шаарынын тургуну Айжан Утепова. Ушундай эле акция Актөбөдө да өтүп, ага 20 киши чыкты. Алардын арасында көп балалуу жана майып балдарды караган энелер да жүрдү.
Мектептердин баарын онлайнга көчүрсүн. Балдарыбызды жибермейбиз. Мектеп билим ошагы. Мамту салынбасын мектептерде.
Эч кандай ушу ашылмасын.
4 000 000 вакцина сатып алып элге.
Ол не үшін? Ол қараптан қарап тұрмайды ол вакцина. Оны салат, мәжбүр етіп салат. Потому что үлкен адамға мәжбүр болып салғанда, неужели балдар мектепке барғанда салмайды салат?
Дейді Ақтөбе шаһарының тұрғыны. Чимкентте чогулгандар аким менен сүйлөшүүнү талап кылышты. Бирок аларга билим берүү жана саламаттык сактоо департаментинин өкүлү Айгүл Куштаева чыкты. Эмди ушул жылдын 4-чү кварталына пландалган, бирок азырынча бул план бойдон турат. Эгерде биз балдарды эмдей турган болсок, ата-энесинин макулдугу менен гана эмдейбиз, дейт Куштаева. Казак бийлиги быйыл октябрь айынан тарта америкалык Pfizer компаниясынын вакцинасын алып келип, кош бойлуу жана жашы 12'ден өткөн өспүрүмдөрдү ата-энесинин макулдугу менен эмдөөнү пландап жатат. 19 миллион калкы бар мамлекет элин жапырт эмдөөнү февралда Карагандыда чыгарылган Орусиян Спутник V, жергиликтүү Казвак жана Кытайдын Коронавак вакциналары менен жүргүзө баштаган. Кош өлкөнүн калкынын арасында вакцинага ишенбөөчүлүк менен карагандар да арбын. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кече кечинде Бишкекте 3 улут кубогу эл аралык футбол мелдеши жыйынтыкталды. Анда кыргыз курамасы кубокту утуп алды. Алар Палестина жана Бангладеш командалары менен беттешип, 2 оюнда тең жеңишке жетишкен. Беттешке кесиптешим Сабыр Абдумомонов байкоо салган.
3 улут кубогу эл аралык футбол мелдешинин акыркы оюну 7 сентябрда Бишкек шаарындагы Дөлөн Умурзаков атындагы стадиондо өтүп, беттеште Кыргызстан курамасы Бангладешти 4-1 эсеби менен утту. Пандемияга карабай стадионго көрүүчүлөр жыг жыйма толду. Оюнду Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы келип көрдү. Беттештин 10-чу мүнөтүндө кыргыз футболчусу Элдар Молдожунусов гол киргизип эсепти ачты.
Элдар Молдожунусов гол!
39-чу мүнөттө Кайрат Изаков берген пасты чабуулчу Алимардан Шүкүров атаандаштык дарбазасына таамай тээп, Кыргызстанга таандык 2-чү голдун ээси болду. Биринчи таймдан кийинки танапис учурунда Өмүрзаков стадионундагы 14 миңдей адам Азамат аттуу көрөрмандын сүйгөн кызы Жибектин колун сураганына күбө болушту. 2 жаш отурган тарапка каршылаш стадиондун сол тарабы Азаматтын досторунун жардамы менен «Жибек, мага турмушка чыгасыңбы?» деген жазуусу бар чоң баннерди жайып, Жибек деп уран чакырышты. Соц тармакка тараган сүрөт видеолорго ишенсек, Жибек макулдугун бергендей. Экинчи тайм башталары менен оюндун 46-чу мүнөтүндө кыргыз футболчуларынын капитаны Турсуналы Рустамов 3-чү топту Бангладеш курамасынын дарбазасына киргизди. 52-чү мүнөттө Бангладеш оюнчусу Махбубур Рахман Кыргызстан командасынын дарбазасына гол киргизди. Ал эми беттеш аяктарына аз калганда 89-чү мүнөттө Алимурдан Шүкүров бурчтан тепкен топту коргоочу Бактияр Дүйшөбеков дарбазага башы менен багыттап, эсепти 4-1 жеткирди.
Бактияр Дүйшөбеков забивает четвертый гол.
Бул беттеште мыкты оюнчу аталган кыргыз курамасынын чабуулчусу Гүлжигит Алыкулов журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, ийгиликте жаңы оюнчулардын салымы дурус экенин белгиледи.
Биринчиден ушундай көрөрмандарга чоң рахматым, ыраазычылыгымды айтып кетмекчимин. Бүгүн мен эле эмес, бүт оюнчулар мыкты болду деп ойлойм. Анткени бүгүн биз күчүбүздү жумшап утканга аракет кылдык. Ошон үчүн кыйын болду, бирок бүгүн ушундай көрөрмандардын астына утулуш керек эмес болчу бизге. Ошондуктан жеңгенге биз аракет кылдык. Жаш муун болуп атат азыркы этапта. Ошондуктан балдар аракети менен бүгүн ушул жеңишке жетип отурабыз.
Кыргызстандын командасындагы 10 жакын оюнчу үчүн бул беттештер дебют катары болуп, алардын курамындагы алгачкы оюндары ийгиликтүү өткөнүн футбол көрөрмандары да белгилеп жатышты. 3 улут кубогу деп аталган эл аралык футбол мелдеши 2 сентябрда башталган. Ага Кыргызстандын, Бангладештин жана Палестинанын футбол боюнча улуттук командалары катышты. Бишкекте өткөн мелдештин 1-чү беттешинде кыргыз курамасы Палестинаны 1-0 эсебинде жеңип алган. 5 сентябрда Палестина менен Бангладеш курама командалары беттешип, Палестина 2-0 эсебинде уткан. Футбол көрөрмандарын эсине салып кетели, 9 сентябрда Кыргызстандын олимпиадалык курамасы менен Бангладеш курамасынын жолдоштук беттеши болот. Кыргыз футбол бирлиги уюму билдиргендей, аталган мелдеш Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы үчүн 2023 жылы Кытайда өтө турган Азия кубогунун тандоо оюндарына даярдыктын алкагында болду. Кыргызстан ФИФАнын рейтингинде 101 орунда турат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
доктурун улантабыз. Ысык көлдүн сырт өрөөнүндө деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жашап мал чарбасын өнүктүргөн жубайлар Рустам менен Наргизанын турмушу тууралуу баянга кезек береди. Жубайлар сары жаз өрөөнүндө жашап, кышкы -40 градус суукта да мал жандык менен ажайып кооз өрөөндө турушат. Мында электр энергия, телефон байланышы да жок. Сыртта жашап бакыт тапкан жубайлар тууралуу Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Бул тезектерди оодарыш керек кургатып. Анан буларды биз көңтүрөбүз да мындай.
Рустам менен Наргизанын таңы дал ушундай башталат. Жубайлар жердеген сары жаз өрөөнү деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жайгашкан. Мында электр энергиясы жок болгондуктан 36 жаштагы Наргиза Калбытоева үйгө от жагып, тамагын жасап, тиричилигин кылат.
Кечке от жагып, тамак пиширабыз, чай кайнатабыз. Эртең менен жагылган от кечке чейин өчпөйт. Ооба, жай кышы тынбайт да. Кир жуусак дагы мешке суу ысытып, тамак жасасак дагы бүт. Көргөн күнүбүз меш. Электричество да жок да. Кышкысын суук дагы тынбай эле жагабыз.
Рустам менен Наргизанын сырт өрөөнүнө келгенине 15 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында жубайлар 3 кызга тарбия берип, тоолордун койнунда чыйраа кыздарды өстүргөн. Азыр алар айылдагы мектепте билим алып жатышат. Наргиза күнүнө уйсап, каймак сармайды кышкыга камдап алат экен. Анын айтымында сыртта жашап бактылуу болом деп ойлогон эмес.
18 жашта турмушка чыгып эле сразу бияка келгенбиз. Айылда бир эки күн жашадык. Анан бияка постоянно сары жазда Корумду деген жерде турабыз. Биринчи келгенде кыйналган күндөр болгон. Нан жасай албай, от жага албай. Андан көнгөндөн кеттим деле. Мен өзүм турмушка чыкканыма 18 жыл болду. Улуу кызыбыз 17 3 кызыбыз бар.
Рустам Тромбаевдин ата-энеси бул сырт өрөөнүн 1996 жылы жердеген. Советтер союзу ыдырап колхоздун малын тараткандан кийин сары жазга келип чарбасын түптөөнү көздөгөн экен. Ата-энеси түптөп берген чарбаны улап келе жаткан жубайлар Рустам менен Наргизанын азыр жүздөгөн малы бар.
98 бери биякта жашап ушу топон көйүт эме кылдык. Кой көйүтө баштадым. Жылкы пылкы негизи бияк эң суук жер сары жаз. 40 градуска чейин суук болот. А бирок мындай жайыт сайыт жагынан жакшы жер да мына түз бияк. Жайыт көп болот. Жайытта баягы кыштын күнү кээ бир жери каралбайт. Мал жаясың.
Рустам мал чарбасы менен сыртта жүрүп 3 кишини жумуш менен камсыз кылып турат.
Сары жаз жакшы жер негизи. Абасы таза. Жайкысын күнүнө 4 мезгил өтпөйт бияккачы. Бат эле да. 2 булут пайда болсо эле жаан жай. Андан кийин мөндүр жайт, андан кийин кар жаап эле анан эл ачылып келет дегендей. Жарым сааттын ичинде ошо 4 мезгил көрсөтүп жет да. Бирок жакшы жер.
Мал жандык менен иш кылып үй бүлөсүн баккан Рустам Тургунбаев эми сандан сапатка өтсөм деп турат.
Окумда көнүп алды окшойт бияка. Бияка эле качып турат да алда. Бактылуумду эле айтсам деле болот. Бой келбейм, колуктун жанында постоянно жайкысын кыздарым келет. Мал салууна дагы мындай жай жанан дагы таза айдап багып жүргөн коюңан деле сойсоң эти жергиликтүү болот, сорпосу даамдуу болот дегендей да. Чөп түрүн жегенге ушундай да. Анан тезеги деле мисалы тасыбайт койдуку деле. А топоздуку жанагы шакты жыргалаңдыкындай эле күйөт. Максаттарыбыз ошо бул топозду көбөйтсөк дагы бейнекенчи менен асыл тукум койлоруна өтөлү эле ошого бир аз өтүп атам. Карасам бейнекенчи чарбасында да бар да койлор. Ошондукундай мен да кармакмын. Асиядан келген уй торпок, ангус, герефорд, сементал деген. Анан ошолордон дагы мындай музоосузолордон алып көйтөйүн деп.
Малын карап ата бабалардын изи менен келе жаткан жубайлардан сырткары Ысык көлдүн сырт өрөөнүндө кыштап калган малчылар деле жок. Көбү күндүн жылуусунда келип жайыттарда малын карап, күзгө жакын кайра айылдарына тарап кетет. Катаал шарттарга чыдап бактылуулукту тапкан Наргиза Калбытоева менен Рустам Тургунбаев болсо, биз багындыра турган ийгиликтер али алдыда деп билет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык.
Кезектеги жарым сааттык программа соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Саат 8:30 болду. Кутман таңыз менен алдыда арай көз чырайы талкууну угасыз. Анда Кыргызстандагы саясий партиялардын дараметин, келечегин жана партиялык курулуштун өзгөчөлүгүн талдоого алабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 8-сентябрь. Азыр жаңылыктарды угабыз. Микрофондо Марат Тагаев.
Арыңыздар. Ауганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада отурду. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Молдо Мухаммад Хасан Ахун буга чейин кыймылдын башкаруу кеңешин жетектеген. Бул тууралуу Талибандын маалымат катчысы Сабиулла Мужахид билдирди. Чалгы министри болуп Гуантанамодогу америкалык түрмөдө 12 жыл отурган Абдулхак Васик дайындалды. Ички иштер министри Хаккани түйүнү тобунун негиздөөчүсүнүн уулу Сиражуддин Хаккани, коргоо министри Талибандын түптөөчүсүнүн уулу Мухаммад Якуп Мужазид, мурдагы тышкы иштер министри Мухаммад Ханиф Атмар экономика министри болуп дайындалган. Дээрлик баардык таасирдүү министрликтер талиптердин өкүлдөрүнө тийди. Буга чейин Талибан өлкөдөгү ар кыл топтордун өкүлдөрү кирген мунаса өкмөт курулат деп убада кылган. Кечээ 7-сентябрда Чүй облусунун Аламүдүн районунда Реформа партиясынын демилгеси менен Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата саясий партиялардын эркиндик эгемендиги аттуу тилектештик курултайы өттү. Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова, жыйынга Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов, Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков баштаган бир катар партиялардын өкүлдөрү катышкандыгын билдирди. Курултайда саясий партияларды биримдикке чакырган атайын резолюция кабыл алынган. Буга чейин Ата мекен жана Реформа партиялары 28-ноябрда өтчү парламенттик шайлоого бирге баруу үчүн сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын жарыялашкан. Камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовго дагы 4 кылмыш ишине 6 берене менен шектүү экени тууралуу билдирме берилди. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев Азаттыкка билдирди. Молдокматовго буга чейин 5-6 октябрь күндөрү башаламандык уюштурган деген айып менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Кийин ага 9 октябрдагы тополоң боюнча дагы бир кылмыш иши кошулган. Бул иштер боюнча тергөө бүтүп, анын жыйынтыгында курал жаракты тартып алуу же уурдоо, бийликти күч менен басып алууга аракет жасоо, бийлик адамына күч колдонуу же коркутуу жана башаламандык уюштуруу беренелери менен кылмыш ишине шектүү экендиги тууралуу билдирме берилген. Жеңиш Молдокматов жаңы ачылган кылмыш иштери тууралуу билдирмеге кол коюудан көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев тергөө октябрь окуясындагы баардык иштерге Жеңиш Молдокматовду күнөөлүү кылып чыгаргандыгын билдирди.
5-6 октябрда, 9 октябрда болгон событиялардын баарын чогултуп бүтүп баарын эме жок болуп кеткен, уурдалып кеткен жанагы огнестрельное оружие баарын ушу эмеге эме сатып келип жатыр. Эми жөн абсурд, такого беспредела, такого абсурда я вообще не видел.
Мектепте 10 жылдан ашык убакыт эмгектенген мугалимге 1,000,000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин расмий сайтында кабарланды. Мыйзам долбоорун депутаттар Жанаракаев менен Абдувахап Нурбаев жазган. Анда мектепте 10 жыл иштеген мугалимге 1,000,000 сом төлөп берүү жана республикалык эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүсү болгон мектеп окуучусун даярдаган мугалимге 3 айдын айлыгынын өлчөмүндөгү сыйлык берүү каралган. Сыйлыкты берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныкташ керек. Кыргызстанда орточо айлык 19,000 сомдон тегереги ал эми мугалимдердин маянасы орточо айлыкка дагы жетпейт, башкача айтканда 15,000 гана тегерегинде. Орусиянын медиа көзөмөлдөөчү органы Роскомнадзор камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын командасы тарабынан алдыдагы шайлоодо Кремль менен байланышы бар бирдиктүү Орусия партиясынын талапкерлерин жеңүү үчүн иштелип чыккан акылдуу добуш берүү веб сайты үчүн ачылган акыркы порталды жапты. Коомдук сурамжылоолор бирдиктүү Орусия партиясына колдоо азайып бараткандыгын көрсөткөн, бийлик шайлоо алдында башка пикирдеги адамдарга кысымды күчөтүштү жана акылдуу добуш берүү колдонмосуна кирүүгө тыюу салуу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушту. Навальныйдын командасы тарабынан иштелип чыккан акылдуу добуш берүүнүн максаты бирдиктүү Орусия партиясына каршы чыккан жарандардын добуштарын бириктирип, белгилүү бир округда утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору оппозициялык талапкерди колдоого чакырат.
Рахмат Марат Тагаев бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда Азаттык радиосунда. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, ал эми орусчасы rus-azattik.org деп аталат. 28-ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 саясий партия билдирди. Алдыда Кыргызстандагы саясий партиялардын дарамытын, келечегин жана партиялык курулуштун өзгөчөлүгүн талкуулайбыз. Сөз кезеги Бурулкан Турдубек кызында. Мен эскерте кетейин, бул талкуу 7-сентябрда угузатылган. Азыр кайталоосун угасыз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бүгүнкү талкууга партиялык шайлоо системасына байкоо жүргүзүп келаткан эксперттер Динара Ушакунова жана Ыдырыс Кубатбеков, ошондой эле саясаттануучу окумуштуу Чулпунбек Сыдыкбаев катышып жатышат. Саламатсыздарбы, урматтуу окуноктор. Жаңы конституциянын кабыл алынышы менен жогорку кеңешке партиялык система менен шайлоо чектелип, мажоритардык шайлоо системасы кошо киргизилип жатат быйыл. Эми 28-ноябрда өтө турган шайлоодо талапкер партиялар мурдагы шайлоолордогудай 120 эмес 56 мандат үчүн ат салышканы турат. Ушул мандат үчүн ат салышуу ниетин жогоруда айтылгандай 75 партия билдирип атат. Рекорддук чекти көрсөткөнүн айтып атабыз. Саясий партиялардын бүгүнкү дарамети кандай? Анан бул тумактын артында жеңишке жетүү кудурети канчалык? Кимиңиздер баштайсыздар? Динара, сиз баштайсыз го дейм балким. Чулпунбек мырзанда.
Саламатсыздар. Партиялык система жөнүндө сөз болгондо эле ушул сөз турду, анын ошку шайлоодогу ошку иштери жөнүндө кеп болот. Бизде ушул партиялык системанын эволюциясына токтоло кетүү оңго дейм да. Эң алгач эгемендикти алгандан кийинки бир убакта 15 орун берилбеди беле партияларга биринчи жолу. Ошондо баягы күчтүү депутаттар ушул партиялардан келди деп, активдүү депутаттар келди, бул партиялык система жакшы турбайбы деген деп ой калган. Бирок ошондо деле демократиялык күчтөрдүн биримдиги деген Чыңгыз Айтматов раматылык салкар жазуучуну башына коюп, анан бийликчил партия өткөн, андан сырткары уугандар партиясы, анан аялдар партиясы ушундай 15 орунду бөлүшүп алган. Андан кийин анан кайра бул партияларга берилген орун кийинки парламенттик шайлоодо жоюлуп кетип, анан кайсы бир убакыт өтүп бир мөөнөт өткөндөн кийин ушул Бакиев 100% партиялык
Ак жол партиясы
системаны киргизип, анан Ак жол партиясы көпчүлүк болуп келген. Анан негизи эле бул партиялык курулуш дүйнөдөгү тарыхына кайрылсак, мындай пикирлештердин, идеялаштардын бийлик үчүн күрөшүү максатында бириккен уюму. Партиялар алгач керек болсо мындай подпольный клубтар катары калыптанып баштаган. Анан бизде дагы ошондой процесстер болгон, бирок кийинки учурларда бир терс көрүнүш. Бул кыргыз партиялык системасынын, партиялык курулушунун трагедиясы дейбизби? Ошо бийлик шайлоочуларды элди өзүнүн жайына койбой, административдик ресурсту ашепке ашыкча колдонуп атып эле баягы шайлоочулардын маданиятына дагы терс таасир этип, анан бир партиялык курулушта бир өнүгүүгө тоскоол болуп келет да. Ар шайлоо сайын бул мындай чек коюлат десең кайра эле ушундай башталат. Бирок өткөн октябрдагы шайлоо ушул олигархиялык кландык системага сокку урулду деп эсептейбиз да. Ушундан кийин бир кандайдыр бир деңгээлде кайра переоценка деп коет го, ушул партиялар негизи бийликте деле бир ойлонуу болуп, бир өсүштү каалаган мындай бир жол ачылса деген тилек бар.
Негизи саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам 999
албайм. Себеби дегенде бүгүнкү күндө бизде партиялардын саны 226. Мындайча айтканда сандык өсүш болду, бирок сапаттык өсүш болгон жок. Мисалы, өзү негизинен билесиздер, бүгүн буга чейин Кыргызстанда негизинен 3 типтеги партиялар болуп келген бул биринчи бийликчил партиялар, экинчи бул кайсыл бир харизматикалык саясатчынын айланасына бириккен партия, ал эми үчүнчүсү идеологиялык партия. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бир гана бийликчил партия мурда кандай болуп келсе, кандай курамда, кандай системада, кандай механизмде иш алып барып келсе, бүгүн аттары эле өзгөргөнү менен кайра эле ошол нерсе уланып келе жатат. Анан эң жаман жери, мисалы мурда бийликчил партиялардын бир составы, курамы бир топ туруктуу мүнөзгө ээ болгон да. А бүгүнкү күндө мындайча айтканда бир шайлоодон экинчи шайлоого чейин партия алмаштырган утурумдук кызыкчылыктагы адамдардан куралган өтө бир убактылуу утурумдук кызыкчылыктагы партия, бийликчил партия дагы ошондой болуп калды. Ал эми экинчиси харизматикалык, мисалы өзүңүздөр билесиздер, мына Алмазбек Атамбаевдин айланасында бириккен Социал демократтар партиясы болгон, Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевдин айланасына бириккен, Бекназаровдун айланасына Асаба партиясы бириккен, Ар намыс партиясы Феликс Кулувдун айланасына бириккен. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ушундай харизматикалык саясатчылардын айланасына бириккен партия дагы бүгүнкү күндө азайып бара жатат.
Ушуга эмне себеп деп ойлоп атасыздар? Мисалы үчүн эмне үчүн идеянын айланасында бириге албайт Кыргызстанда саясий партиялар? Буга эмне себеп?
Себеби дегенде, биринчиден идеяга ошонун баардыгын башын бирикте турган партиялык идея жок Кыргызстанда, партиялык программа, партиялык проект долбоор жок бүгүнкү күндө. Бул биринчиси. Экинчиден, партия деген бул системалуу түрдө айылдан, райондон, шаардан республикалык деңгээлде баардык катмарда түзүлгөн партия болуш керек. Мына мен канча көп жыл партиялар боюнча долбоорду ишке ашырып иштеп келдим, шайлоолорго катышып келдим. Чынын айтыш керек, биздеги мыйзам боюнча жазылган партия деген түшүнүккө бүгүнкү күндө иштеп аткан партиялар дал келбейт. Себеби дегенде булар шайлоонун алдында гана бириге коюп, бир мезгилде кайсы бир жылдары каттоодон юстиция министрлигине каттоодон өтүп күбөлүктү алып койгон, аты бар, 5-6 мүчөсү бар, бирок заты жок партиялар бүгүнкү күндө. Албетте 1-2 партия бар, бирок ал кол менен санала турган аз гана.
Динара айымына, сиз бир топ же бир топ шайлоолордо ушул дагы эле ушул парламенттик партиялык система менен шайлоону байкоо жүргүзүп келдиңиз да, негизи ушул партиялардын өнүкпөй калыптанбай, мисалы үчүн идеяга же болбосо стратегиясы бар, программасы бар бирдиктүү бир партиянын чыкпай жатышына эмне себеп болду? Шарт жок болуп атыптабы же мүмкүнчүлүк берилген жокпу?
Менин оюмча шарттар түзүлгөн азыр, бирок мындай да, эгерде биз жанагы саясий партиялар боюнча мыйзамды карасак, саясий партияны түзгөн абдан оңой. Атайын бир мындай тоскоолдуктар жасай албайт, жок. 2007 жылдан кийин биз пропорционалдык системага өткөндө аябай көп саясий партиялар түзүлгөн, анан көбүнчөсү баягы эң негизги алардын максаты ошол парламентке келиш, идеябы кантип келет, кандай болот деген ошонун баары тең арткы бир максаттарда калды. Анткени бизде шайлоолордо ошол эле 2007 жылы жаңы конституция кабылданып пропорционалдык системага биз өткөндө эле ошондо бийликтин партиясы түзүлүп Ак жол. Эми буга чейин Акаевдики, бирок анда мажоритарный бир мындай аралаш болчу системалар. А бирок ошол пропорционалдык системада бийликтин партиясы түзүлүп, ал жерде абдан чоң административдик ресурс, фальсификация болгондон кийин мен ойлойм, ошол жерде бир башында эле аябай бир жаман прецедент түзүлүп калган. Ошону анан кийин бирөө дагы бир да президент алмаштыра элек. Башка жаңы жакшы прецеденттерди эч ким түзөй элек. Андан кийин Атамбаев келип өзүнүн партиясын түрттү, Жээнбеков келди, анын деле ошол СДПК партиясы бийликтин партиясы катары түздү. Азыр мына биз көрүп атабыз, шайлоолордо бийликте турган адамдардын партиялары утуп атат бул жерде. То есть бизде азыр ошол традиция башынан эле коюлуп калдыбы, эч ким аны алмаштырган жок. Ошон үчүн көбүнчөсү саясий партияны түзүп атканда алар деген түшүнүп атышат, бул жерде идея менен эмес, бул жерде биринчи добуш алуу,
ошол добушту кантип алыш керек, анан кийин баягы бийликтин административдик ресурсу колдонуп атканда ошол жерде ошону кантип өтүп кетиш керек деген ошол эле максат менен келип атышат. Экинчиси, мен ойлойм, негизи партиялар түзүлгөнү, ушунча көп партиялар эмне үчүн барып атат дегени кээ бирлер аябай критикалайт. Мен мисалы ойлойм, бул туура. Негизи бул жерде эч кандай жаман нерсеси жок. Эгерде ушунча партиялар бар болуп ошол шайлоого катышып бир мындай саясий атаандашууга бир кичине мындай тажрыйба алып ошондончу, анткени бизде көбүнчөсү баягы түзүп алып эле унчукпай эле жүрүшпөйбү? Бирок хотя бы ошо шайлоодо дагы саясий атаандашуу болуп ошол жерден бир тажрыйба алып ошону көрүп бизде саясат кандай экен, ошол жерде кантип күрөшөт экен деген ошонун баарын тең кичине үйрөнүп бир мындай түшүнүк пайда болуп атат да.
Сиз көрдүңүзбү ошол 75 партиянын дарамети кандай? Мисалы үчүн буга чейинин үчүн өздөрүн көрсөтө алышкан жок. Эмне үчүн буга чейин парламентте мандаттар бар партиялардын бир тобу бул жерде жок? Жайнаган жаңы партиялар пайда болду, алардын дарамети байкоо жүргүзүп көрдүңүзбү?
Бизде пропорционалдык система жаңы, саясий партиялар бизде дагы баары жаңы. Бизде негизи саясий партиялардын курулушу дагы, бул мен айта албайм, мындай биз уже аябай көп бир этап өттүк деп. Жок, биз жаңы эле баштап атабыз, биз жаңы эле баштап атабыз. Ошон үчүн саясий маданият, саясий партияларды кандай курулуш керек, бул жаңы эле башталып атат. Мен мисалы мына реформаны колдоп жүрөм, ошо реформа болобу же жана азыр ДДК жана башка бир Иман Нуру деген бир партиялар чыгып атпайбы? Алардын конкреттүү алардыкы, алардын өзүнүн түзүлүшү дагы, ичиндеги маданият эрежелери түзүлгөнү булар кенен кичине айырмаланып атат да азыр эски партиялардан. Эски партиялар артка кетип атат, аларды уже унутуп атат, аларды уже элдер көргүсү уккусу келген жок. Ошон үчүн айла жок азыр деген мындай, буларда азыр чоң шанс бар. Жаштарга деген эскилерден тажрыйбалуу, эскилер болсо жаңылардан ушундай жаңы бир мындай бир важдизм эмес, бирок структурированный мүчөлөрү бар партиялар түзүү. Ушул жерде булар деген аралашыш керек да. Бирок тилекке каршы, мен ойлойм, бизди деген вообще эч ким аралашканды да жакшы көрбөйт, бириккенди да жакшы.
Ыдырыс мырза айтып атпайбы, жана важдизм, сиздер айтып аткандай, ушул бир лидердин айланасында биригүү деген нерсе да, ирелештирүү да деген демилге дагы көтөрүлүп чыккан бир учурда, ал да мүмкүн болгон жок. Эмне үчүн дүйнөлүк тажрыйбаны колдоно албай атат? Чопонбек мырза, мисалы үчүн Меркелдин партиясы карагызчы кандай, улам утуштан утушка үчүнчү ирет мынакей утушка ээ болуп атат. Америкадагы эки партияны алсак деле болот. Эмне үчүн классикалык үлгүдөгү саясий партия калыптанбай атат Кыргызстанда?
Бул жолу 75 партия чыкты деп атпайбызбы? Анан бул чоң атаандаштык жөнүндө кабар берет. Анан кийин бирок ошол атаандаштык жанагындай ирелешүү мындай формалдуу жолдор менен эмес, жасалма жолдор менен эмес, табигый жолдор менен болсо деген. Анан шайлоодон шайлоого катышып кээ бир партиялар баягы өзүнүн дараметин, электоратын байкап калышты. Бирок моунча партиянын чыгып атканы деле бул баягы өзүбүздү көргөзүп калалды. Байкасаңыздар, ири ири партиялар саясий аренада жок болуп кетти да. Анан жаңы аталыштар чыгып атат, жаңы лидерлер чыгып атат. Бул албетте
ушул эмне үчүн эски жанагы аты чыккан мына лидер болом деген партиялар жок болуп кетип, кайра эле кайра баштан жаңы партиялар түзөт? Бул нормалдуу көрүнүшпү? Ыдырыс мырза, сиз
мисалы биз кыргыз саясий партияларынын калыптануу тарыхына кайрыла турган болсок, бул мына СССР Советтер Союзу мезгилинде негизинен биздин партиялык түзүлүштүн келип чыгышы баягы уруучулдукка негизделген экен да. Бүгүнкү күндө дагы мындайча айтканда баягы уруучулдук бул бизде билесиздер бөлүнүү менен түшүндүрүлөт да. Ошондуктан эмне үчүн бүгүн бириктирилип албай атат? Биринчиден, бүгүнкү күндө саясий партиялар эмнеге биригиш кыла албай атат? Себеби дегенде бул жерде мамлекеттик кызыкчылыкты, партиялык кызыкчылыкты, элдик кызыкчылыкты биринчи орунга койгон эмес, жеке кызыкчылыкты биринчи орунга койгон партиялар көп бүгүнкү күндө. Бул биринчиси. Экинчиси, бүгүн эмне үчүн бириге албай атат? Себеби дегенде ошол партияны андан ары жандандырып бир мамлекеттик бийликке жетүү үчүн көп партиялардын каражаты жок. Ошондуктан
кимдин акчасы болсо, финансовый спонсору күчтүү болсо, ошол партия ийгиликке жетип атат. А акчасы бар, өзүнүн спонсору бар партия, акчасы жок адамдарды же акчасы жок партияны кошкусу келбейт. Анан экинчиден, эмне үчүн бүгүнкү күндө 75 партия көрсөттү? Биз ойло, бул 75 партиянын бардыгы барбасын, биз бардыгыбыз түшүнөбүз. Эмне себептен? Себеби дегенде, бунун көпчүлүгү, мындайча айтканда, кыргызды макал менен айтканда, атың чыкпаса жер өрттө деген эле көрүнүш болуп атат. Көпчүлүгү.
Дагы бир өңүт ушул эл аралык республикалык институттун иликтөөсү чыкты айрай. Ал боюнча сурам жагангандардын 69% Кыргызстандагы партиялар коррупциялашкан деп эсептейт экен. Ал эми 49% партияларга терс көз карашта, жактырбайт экен партияларды. Эмне үчүн ошондо саясий партиялар коомдо ишеним жарата албай жатышат? Партиялык курулуштун ушу башкы көйгөйлөрү, тоскоолдуктар кайсылар?
Менинче ошо кайрадан бизде саясий партиялар жаңы эле ошо курулуш этабы жаңы эле башталып атат. Мен ойлойм, көбүнчөсү туура шайлоо убагында эле чыгып атат. Негизи шайлоо убагында эле чыгып калып атат. Шайлоодон шайлоого чейин партиялар угулбайт. Парламентке келгенде бизде деген саясий партияларда туруктуу мүчөлүк жок. Биринчиден, эгерде көрсөңөр, алардын каржыланган, мисалы сиз азыр айтып атпайсызбы, Германиядагы партиянын, Меркелдин партиясын, ал жерде мүчөлүк бар, ал жерде взностор төлөйт, ал жерде ушунун баардыгы башынан түзүлүп, аябай туруктуулугун аябай бекемдейт да. Бизде болсо партияны бизнеске айлантырып койду башынан. Мандаттарды сатып, тизмедеги орундарды сатып, анткени каржылоо жок.
Ким каржылаш керек сиздин
оюңузда? Мүчөлөр. А мүчөлөр жок, анткени кайрадан мына биз азыр айтып кеттик, саясий партиялар өзүнүн идеологиянын, өзүнүн идеясын элдерге алып барып, ошолор менен иштеп, ошолорду өзүнө тарткандай эч кандай иштерди жасаган жок. Жасабайт.
Мамлекет тарабынан каржылоо аркылуу ишке ашырылышы актайбы? Өзүн бул маселе да көтөрүлгөн бир жылдары. Чукунбек мырза.
Бул бир чети жанагы сиз айткан мүчөлүк каржылоону мындай практикада колдонгон 1-2-3 партияны билем, бирок ошолордон да жакшы жыйынтык чыкпай калды да. Бир жыл мүчөлөр каржылады, мен билген 1-2 партияны, бирок бир жылдан кийин баягы мүчөлөрдүн баш тартып, биз канчага чейин каржылайбыз деп, анткени баягы ири партияларды же бийлик каржылап, же олигархиялык топтор каржылап, анан тигилер тигинтип атса, анан биз каржылап жүрө беребизби деген мындай эмеден баягы терс көрүнүштөр болуп калды да. Анан жанагы эмне үчүн тиги бизде ушундай партиялык система өнүгүп албай жатат дегенде, албетте саясий маданиятта да кеп бар. Анан эле ошо жанагы административдик ресурсту колдонуп, анан финансылык ресурстарды колдонуп, бул кандайдыр бир деңгээлде коомго, шайлоочуга басым жасоо да. Ушунун негизинде баягы анан шайлоочунун кыжыры келип, анан бизде болбойт экен, кайра эле баягы ашмалтай көрүнүштөр улана берет экен деп, анан ушу партияга, партиялык системага карата коомдо терс пикир болуп, кереги жок деп чыкты.
Бул жана партиялык системага негизделген ушу парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өтүүнүн дагы бир себеби ушул болуп калды окшойт, Кыдырас мырза.
Мен буга чейин да айтып келген элем да. Биз парламенттик башкарууга өткөнүбүз менен парламентсиз партиясыз парламенттик башкаруу болгон да. Себеби дегенде, мына бүгүнкү күндө биз мыйзамдык өзгөрүү болгону менен ошол эле бийликке алуучу, бийликти башкарууга келүүчү негизги элиталык партиялар ал ошол башкарууга даяр эмес болуп калды. Баягы эле жеке бир саясий топтун жеке кызыкчылыгына негизделген партиялар болуп калгандыктан дагы мына биз мына бүгүнкү күндө кайрадан президенттик башкарууга өтүп атабыз. Өтүп атабыз. Себеби дегенде, биз абдан чоң үмүт менен мына эми партиялар дүркүрөп өсөт, өнүгөт, жаңы чоң чоң партиялар пайда болот деген ниет менен биз парламенттик башкарууга өттүк. А бирок биз кайра ошол эле 2005 жылга чейинкидей эле шайлоо системасына келдик. Шайлоо системасына келдик. Мисалы үчүн буга чейин деле карап көрө турган болсоң, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча коюлган талапкерлер ар дайым партийный тизме боюнча талапкерлигин көрсөткөн партияларга караганда басымдуу көп болуп келген.
Бул артка кетүүбү?
Бул албетте, бул артка кетүү. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мындайча айтканда, сиз айткан баягы коррупция белгилүү бир деңгээлде, сиз айткандай мамлекеттик каржылоо боюнча, мамлекеттик каржылоо Кыргызстанда ишке ашышы мүмкүн эмес. Себеби дегенде, Кыргызстанда эгерде бийлик тарабынан каржылана турган болсо ал бийликчил партия деген көз караш калыптанып калган. Бул биринчиси. Анан экинчиден бийлик каржылабаса деле бийликке ким келсе ошол бийликке келген саясатчынын же болбосо ошол саясий партиянын айланасында баардык каражаты бар адамдардын биригүүсү бул биздин мындайча айтканда салт болуп калды.
Бул коррупциялашуу деп жана айыр айда айтып атпайбы Динара айым, ушул коррупциялашуу деген эмнени түшүндүрүп атат, анан ошол партиялардын өлүшүнө канчалык терс таасир этти ушул?
Терс таасир этти, анткени мына биз
оңой эмес да, мисалы сурамжылоолор
2015 жылдын парламенттик шайлоосун биз баарыбыз тең эгерде эстесек көбүнчөсү добуш сатып алуу менен өткөн. Ошондо мен ойлойм ушул жерде парламенттик форма правлениясына чоң эле балта чапкандай эле болду. Акча берген адам билбеген лидерсиз лидердиги жок адамдар парламенттин ичине келди, унчукпай отурушту. Азыр 120 депутаттардын арасынан биз канчоосун тааныйбыз, 30 танысак тааныйбыз, калгандары 5 жылдан бери эч кимге тааныбай эле ошондой эле келип эле кетип атат. Өзүнүн бизнестерин жасады балким, кичине чыкты, бирок бир да принципи жок, анткени эч качан лидерлик эчтекеси жок болчу. Ошонун баарын кошкон партиялардын баары тең мына өзүлөр ошонун башынан өткөздү. Аларды кугунтук алганда ошол отурган ошол партия менен келген адамдар бир дагы ошо колдоо сөздү дагы сүйлөгөн жок ошол жерден коркуп. Ошону мен ойлойм саясий партиялардын көбүнчөсү түшүнгөн саясатчылар аны азыр түшүндү. Эгерде азыр ошол партияларга кайра ошондой адамдарды түзсө, андай партия деген эч качан утпайт. Мына коррупция менен түзүлгөн. Азыр болсо булар уже түшүнүп ошол коррупциядан кетип азыр уже идейныйларды издегенге мажбур болуп атышат, анткени мына түшүндү.
Ошондой тенденция бар деп айткан.
Бар, идея кичинеден кичине жаңы башталып атат. Ошол тажрыйбадан өтүп ошого такалгандар алар уже түшүнүп баштады. Бирок алар
кошумчалап койсом болобу? Мисалы сиз айтып атпайсызбы партиялык коррупция. Негизине дүйнө жүзү боюнча деле партиялык коррупция деген түшүнүк бар. Анын ичинде Кыргызстанда дагы мына буга чейин азыркы депутат Тастанбек Бекешев депутаттык орундар партиялар тарабынан өтө $500,000 баштап ар кандай суммага сатылгандыгы боюнча айтып келди. Мына кече мына эки күн мурун бир күн мурун эле Сайдулла Нушанов деген депутатыбыз ошол акча менен келген депутаттар сессияга келбей атат, парламентке келбей атат деп мына айтып чыкты. Бул деген сөз эмне? Эмне үчүн бүгүнкү күндө партия өнүкпөй атат? Себеби дегенде бүгүн ошол партияга идеологиялык жактан кирип мамлекеттик баягы элдин кызыкчылыгын ишке ашырам, бир социалдык проекттерди жүзөгө ашырам деген баягы чыныгы бир баягы государственник деп коет да, мамлекетчил адамдардын жаштардын келишине бүгүнкү ошол коррупция жол бербей атат. Себеби дегенде мына буга чейин деле мына мисалы үчүн даже өзүбүздөн деле алып карасак, мисалы үчүн бүгүн акчаң жок болсо мажоритардык бир мандаттуу округ боюнча дагы партиялык тизме боюнча дагы сен талапкер боло албайсың. И сени талапкер кылып тизмеге киргизбейт. Себеби дегенде талапкерлерди тандоонун биринчи критерийи ошол талапкердин интеллектуалдык деңгээли, саясий тажрыйбасы, мамлекетчилдик көз караш эмес, анын финансылык мүмкүнчүлүгү. Ошол үчүн өнүкпөй атат.
Анан могу добуш сатып алуу деген бул дагы өзүнчө партияларга өзүлөр баштап койгон партияларга азыр деген балта чаап атат. Анткени элдер деген партияларга уже ишенбей калган, ошондуктан алар деген партиялардан азыр только добуш сатып алууну күтүп атат.
Бизде партия жок, бизде партиянын лидерлери гана бар. Мисалы үчүн бүгүнкү 75 депутаттын биз баардыгын мен партия деп атай албайм. Ал баягы лидерлерин тааныйбыз, анын мүчөлөрү жок. А партия бул коллегиалдуу уюм мындайча айтканда.
Бийлик ошондой шарттарды түзүп берип атабы саясий атаандашууга, мыкты саясий атаандашууга же өзүн эле бийлигине көбүнчөсү эметип баягы саясий оппоненттер менен күрөшүп атабы? Вот ошол жерде бул дагы аябай чоң суроо. Экинчи, бул мыйзамдын бийлиги, конституциянын бийлиги. Негизи бизде эгерде эрежелер башынан сакталып жүрсө, мыйзамдуулук болсо, анда мунун баары деген дагы бир шарт түзөт. Эгерде мыйзамдуулук жок, сөз эркиндиги басылып атса, дагы саясий оппоненттер куугунтукка алынып атса, бул жерде албетте андай шарттар деген абдан аз.
Барып келип эле баягы эң акыркы моменттерде ошол саясий кеңештин чечиминен көп нерсе көз каранды да. Ошо ар бир партиянын саясий кеңешиндегилер баягы тизмени түзүүдө, саясий чечимдерди чыгарууда мындай жоопкерчиликтүү болсо, анан саясий лидерлердин дагы жоопкерчилиги чоң да. Анан жалпы шайлоочулардын атуулдук жоопкерчилиги бийик болуш керек. Кандай болсо деле баары бир бийлик каалагандай болот деп кайдыгер болуп калып, андан көрө мен добушумду сатайын дебей, мындай атуулдук жоопкерчилик анан бекем позиция болсо деген.
Чоң рахмат сиздерге. Анда биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Ушуну менен саясий партиялардын алсыздыгы демократиялык процесстин өнүгүшүн басаңдатат деп айтып атабыз. Демекки демократиялык коомду куруу үчүн партияларга байланышкан негативдүү тенденцияларды азайтуу багытында партиялар өздөрү иштеш керек экен. Анда сиздер келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн биздин талкуубузга партиялык шайлоо системасына байкоо жүргүзүп келген эксперттер Динара Ушаконова жана Ыдырыс Кубатбеков, ошондой эле саясаттануучу окумуштуу Чолпонбек Сыдыкбаев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.